halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.19 mitirban iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor isniina bisha may waa 8/2017 idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan isaga soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Merci mes amis. Merci à vous d'être là ce soir.
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha la doortay ee Faransiiska Emmanuel Macron oo hadlayay kadib guushiisii doorashadii shalay. Warbixinayaan idinkaga haynaa
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid ah haween suxufiyiina oo ka socda qaaradda Afrika oo tababar uu uga furmay magaalada Qaahira ee dalka Masar,
aqalka sanadka Mareykanka, iyo qorshaha caafimaadka ee Trump maxaa kale haysta.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegeystayaal, iyo weliba kaalmihii suugaanta ama heesaha oo aad ku maqli doontaan hees aad ka heli doontaan.
shacabka dalka Faransiiska ayaa u doortay Emmanuel Macron inuu noqdo madaxweynaha dalkaasi kadib doorashadii madaxtinimo ee axaddii shalay ku loolameen Emmanuel Macron iyo Marine Le Pen. Emmanuel Macron oo ka socday xisbiga siyaasadiisa ee dhexdhexaadka tahay ayaa helay codad ka badan 56% halka Marine Le Pen oo madax ka ah xisbiga midigta fog ay heshay 34% codadkii la dhiibtay. isaga oo taageerayaashiisa kula hadlayay magaalada Paris wax yar kadib markii lagu dhawaaqay natiijada, ayuu Emmanuel Macron sheegay in Faransiiska uu bilowday bog cusub oo taariikhi ah. Marine Le Pen oo markiiba u hambalyeysay ninka kasoo horjeeday ayaa wacad ku martay in ay sii wadi doonto halganka ay ugu jirto sidii ay u meel marin lahayd hadafkeeda ama hadafka xisbigeeda. Mareykanka ayaa soo dhaweeyay natiijada kasoo baxday doorashada dalka Faransiiska. Hadal uu ku qoray bartiisa Twitterka ayuu madaxweyne Donald Trump ugu hambalyeeyay madaxweynaha cusub ee Faransa isaga oo ballan qaaday in uu la shaqeyn doono.
madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa la kulmay axaddii 82 gabdhood oo ka mid ah gabdho ciyaal iskuul ahaa oo ay 3 sano ka hor kooxda Boko Haram afduubatay kana afduubatay waqooyi bari ee dalka Nigeria. Muuqaal laga duubay munaasabadda gabdhahan lagu soo bandhigayo oo ka dhacday magaalada Abuja ayaa muujinaysay madaxweyne Muhammadu Buhari oo la hadlaya gabdho ay duruuf adag ka muuqatay. Madaxweyne Buhari ayaa u ballan qaaday gabdhaha in xafiiskiisa uu si gaar ah ula socon doono cidda uu ku aamini doono daryeelkooda. Dowladda Nigeria weli ma aysan faahfaahin sida loo soo daayay gabdhahan oo muddo sanad ah gacanta ugu jiray Boko Haram. waa muddo sanad ah, balse warbaahinta dalkaasi ayaa ku warantay in sii doyntooda ay ku timid wadaxaajood dhex maray dowladda iyo wakiilo ka socda Boko Haram. Wakaaladda wararka ee AP ayaa sabtidii ku warantay in siideynta gabdhahan ay dowladdu uga bedelatay kooxda Boko Haram, siideynta 5 sargaal oo ka tirsanaa maleeshiyadooda kuwaasoo sabtidii xabsiga laga sii daayay Boko Haram, weli waxaa gacantooda ku jira 113 gabdhood oo kale. wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Emmanuel Macron ayaa noqday madaxweynaha dalka Faransiiska kadib markii uu ku guuleystay musharaxii xisbiga midigta fog Marine Le Pen oo ay ku tartameen doorashadii xaddii shalay ka dhacday dalka Faransiiska. Macron waxa uu helay 65% codadkii la dhiibtay, halka Le Penna ay ka heshay 34.5%. warbixintan waxaa arintaasi ku eegaya wariyaheena Nuur Xasan.
shacabka Faransiiska waxay madaxweyne u doorteen Emmanuel Macron oo ahaa musharaxii ka socday xisbiga siyaasadiisa dhexdhexaadka tahay, iyaga oo diiday Marine Le Pen, hogaamiyaha xisbiga midigta fog ee necab muhaajiriinta iyo siyaasadda midowda Yurub. wax yar kadib markii lagu dhawaaqay natiijada doorashada, ayuu madaxweynaha cusub ee Faransiiska la hadlay shacabka.
Ils attendent que nous portions une nouvelle espérance.
bog cusub oo taariikh dheer ah ayaa caawa furmaya. waxaan rabaa inuu noqdo bog rajo wata islamarkaana soo celiya aaminaadda. dib u cusboonaysiinta siyaasadeenna ayaa bilaaban doonta aroorta hore ee Brito. Marine Le Pen oo doorashada Axaddii ka heshay codad dhan 430% waxay qirtay guuldarada soo gaartay, balse waxay wacad ku martay inay dagaal u geli doonto sidii ay mar kale isu soo abaabuli lahayd doorashooyinka soo socda.
Par ce résultat historique et massif, les Français ont désigné l'Alliance patriote et républicaine.
Waan wacay Macron, sababtoo ah maankayga waxa ku in maslaxadda guud ee France. Waxaan rabay inaan u rajeeyo nasiib wanaagsan. Waxaan ugu baaqayaa dadka wadaniyiinta ah in ay nagu soo biiraan si ay uga qayb galaan dagaal siyaasadeed oo kala bax ah, kaasoo bilaabanaya caawa siina xoogaysan doona bilooyinka soo socda. France way idiin baahan doontaa.
Madaxweynaha la doortay ee Faransiiska Macron ayaa noqonaya hoggaamiyihii ugu da'da yaraa ee uu yeesho Faransiiska, tan iyo Napoleon Bonaparte. Haddaba Emmanuel Macron waa nin enke ah. Waxaan ka wareystay Axmed Bile oo ka faallooda siyaasadda Faransiiska kuna nool magaalada Paris.
Madaxweynaha cusub ee Faransiiska waxaa la yiraahdaa magaciisa Emmanuel Macron. Waa ninka hadda xisbigan aan maqshay la yiraahdo ee talada waddanka qabtay haysta. Waa nin dhalinyaraa oo 39 ah oo maaragtay dhexdhexaada xisbigiisu dhexdhexaad yahay oo soo noqday wasiirkii maaragtay dhaqaalaha ee dalkan Faransiis. Waa nin maaragtay aad maaragtay ugu ololeeya kamid ahaanshaha Yurub oo taasna ay dad badan ay ugu codeeyeen. Wuxuu ka baxay mid kamid iskoolada ugu waaweyn ee la yiraahdo ENA oo magaalada Strasbourg la yiraahdo ku yaal maaragtay dhaqaalaha.
Inkasta oo uu Emmanuel Macron si weyn ugu guuleystay doorashadii madaxtinimada ee shalay, haddana ma sahlana caqabadaha uu wajahayo sida uu leeyahay Axmed Bile.
Caqabado badan oo maaragtay saa'ida oo horyaalaan oo la rabo inuu dhaafo, caqabadahaas oo ay ka mid yihiin haddaan qaarkood soo qaato dhaqaale xumo baahsan oo waddankan maaragtay looga qaylinayo, amniga security oo maaragtay isaguna waxyaalihii sanadihii weliba ugu dambeeyey oo dhimasho iyo dhib badan ka dhacday, aad iyo aad maaragtay iyadana waxyaalaha aadka maaragtay looga baahanyay inay wax ka qabto ay ka mid tahay shaqo la'aanta oo maaragtay lagu tiriyay ilaa 4 million oo shaqo oo maaragtay Faransiisa inay shaqo la'aan maaragtay yihiin.
Midowga Yurub oo ka cabsi qabay soo bixitaanka Marine Le Pen ayaa markiiba hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee Faransiiska Emmanuel Macron. Haddaba maxay kaga dhigan tahay Yurub guusha hogaamiyaha siyaasadiisa ay dhexdhexaadka tahay? Waa kan Maxamed Muuse oo ah aqoonyahan degan dalka Holland isla markaana ka faallooda arrimaha Yurub.
Doorashadan ka dhacday waddanka Faransiiska, Yurub waxay ka filisay in ay guushan oo kale ay dhacday weynaa wuleysay weyna malaynaysay weyna ku hanweynay inay guushan ay maanta ay gaadhay Faransiisku ay tahay si adkaynta midnimada Yurub, adkaynta dhaqaalaha, suuqa dhaqaalaha Yurub, adkaynta lacagta eerada ah, taasoo tilmaanay u tahay inay Yurub markaan ay kaga soo hartay golaha ammaanka Faransiiska shanta dowladood oo ku jira inuu Faransiiska keliya uu yahay, halkaana ay tahay xisbi ujeedooyinka Yurub fulinahaya.
Maraykanka ayaa soo dhaweeyey natiijada ka soo baxday doorashadii Faransiiska ka dhacday shalay. Hadal uu ku qoray bartiisa Twitterka ayuu madaxweyne Donald Trump ugu hambalyeeyey madaxweynaha cusub ee France Macron, isaga oo ballan qaaday in uu la shaqayn doono. Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha cusub ee Faransiiska ayaa waxaa horyaalla howlo badan oo ay ka mid yihiin ammaanka, la tacaalidda shaqo la'aanta, iyo sidii uu xisbigiisa kuraas uga heli lahaa doorashooyinka baarlamaaniga ah ee dalkaasi ka dhici doona bartamaha bisha Juun ee soo socota.
Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi isugu keenay soo duway, halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal, markaadna qaahira. Haween suxufiyiin ah oo ka socda qaaradda Afrika ayaa waxa uu tababar uga furmay magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaheenna Xuseen Saxnuuni.
Haween suxufiyiin ah oo ka socda 35 dowladood oo Afrikaan ah ayaa tababar ugu furmay magaaladan Qaahira, kaasoo kor loogu qaadayo aqoonta dumarka saxafiyiinta ahi ee ku dhaqan qaaradda Afrika. Suxufiyiinta ka qaybgalaya ayaa matalaya ururada iyo daladaha suxufiyiinta haweenka ay ku midaysan yihiin ee ka jira dalalka Afrika oo ay ku jiraan Soomaaliya, Jabuuti, Ethiopia iyo Kenya. Siminaarkan oo uu soo agaasimay ururka horumarinta iskaashiga Masar iyo Afrika oo raacsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar oo kaashanaya Bangiga Afrika, ururka haweenka qaranka Masar iyo rugta ganacsiga ee waddankani. دكتور مايا مرسي مدحا أوروكا قرنك دالك مصر أو كهذا شيء فريتانك مناسبة أياشك تي هوينك السحفين تا أفريكا إني تسالة أويهين دومرك دالك أفريكانك حالة دا أدا كوشاقيا تبابرك قاهرة أغفر مي هوينك السحفين تا دالك أفريكا أيا لغوة دا إن لغو برطو أريمو أي كميديهين كالين تا هوينك السحافة دا كجرة أي قارة دا أفريكا أي كوليهين هجاجين تنولوشو دا نمع حسن عبد القدوميه نادق هوينك السحفين تصوماليه او كاميدا دكا كخيب جليا تبابركني ايا ايقا ورانتي وحاو كسابسين يهي سيمينار كا يعيد سواجا سنتي
سيمينار كان وحاو كسابسين يهي دوركا دمركا كجر سحافة كنول اما كلقا قاردا افريكا كليهين هجاجينتا مستقبل كودا وحانا قبانايا أوروكا هورمارينتا مساردا وحانا لقبانايا بانجيغا هورمارينتا أفريكا أوروكا هوينكا قرانكا مصر روكتا قناعسيغا مصر قيبتا دوالباينتا وقابيسا وحيكا كلمة دين دومار كان تسمينارك وفرمي مقالدة قاهرة صدون إيشان ودن هدي عن كحسنو أنيغو أهن مع حسن وقصر عدد دالكا صوماليا جبوتي موريتانيا يوغاندا كينيا موزمبيق انغولا اي ودن بدن افريكان او دمانتودا صدن شن ودن او افريكا دمركودا ورباهينتا كجيرا
ومالكي اوغو هرايساي او دالكا مصر لغو قابتو توبر كور لغو قاعدا يو اقوان تاوينكا سحفيينتا دالكا افريكا واسيدا اي حقيقي ساي نمع حسن عبدي او متاليسا دالكا صوماليا
waa markii ugu horeysay oo haween intaan la eeg door ceenkan oo kala la siiyo sidaan ognahay tababarada ceenkan oo kala inta badan waxa laga qayb gali jiray ragga suxufiinta ay walaalaheen ah laakiin waa markii ugu horeysay fursada ceenkan oo kala ah ay dawladda Masar ay u suurta gelisay in wadankeeda ku qabato 35 wadan قبل كسعود السحفيين
تبا بركاني او سعونا يا إلا إيو سديد إي طبان كابشا إينو كجرنو أيا لقوة دا إن محاذروين أي كجيديان حل ريال دين عالسحافة دا أو دا شاي دالكاني مصار هوايك السحفيين ترير أفريكا إنتا أي جوغان مقالة دان قاهرة أيا بوقان دونا قوابها دالحيز كا إي ودان كاني مصار سيدا مضحف كاو كجرو فرعون حسين سحنوني VOA قاهرة
كسنت كه دلكان مريكان كه يا قبل لابا يا شقدي سأرين هري أسباب تي إسبدل كوي ميدوغان كي كونغرس كسنة كلا بدوكن يتبانكا هدنا اللي فيلان كره إن مركلة أي كنتو سنة كصوص عدا وأنا أرنتا دريال كعافمات كأو أحمد دقال بدن وكوب حي إسلامركا أنا إسكو جرعة وريها فيو عدا مايكل بومان يا صورين يا إن أقل كوكيل دا ينسحين شرع صب أو عافمات كاس ومش كسارة يا برنامج كعافمات كه اللي يقارن أوباما كير بالسواح عشر أيام سكهر جد بن عقب ذو وين أو أذق فلسطين أحمد إيمان أيام نصو كويسة.
مدن يعيش أقل كوكيل لذا الجمهورية أيام مدة الضبط صنعها وحي بلنكو مريان إني ماشى كصاريان. إسلامر كان أي بدل أيام برنامج كعافمات كأم مدحويني هراء. أوباما كير وحنا كدب مركي أي لالين برنامج كاسي أي كدة بالدجين أقل كعات.
The bill is passed and without objection the motion to reconsider is laid upon the table.
مدحوينة ترامب أي كهل لجوش لجاري برنامج كعافيماتك.
This is a great plan. I actually think it will get.
كانوا قرشون أكسن. ربهانا وحن أم لينا يا إنه بسيف نام دانو.
سنة ترسوسان كولنس أو كتر سن حزب الجمهور قال له اللي سي تي في جا بي سي برنامج كيس this week أي فافهنت برنامج كان عصب عافيماتك وح أي بربر دكتي. سيد الشيطانك أو كلا يدوتري.
The devil really is in the details.
شيدانك واحد ugu tagaysa faafaahinta qorshahan balse sharciigan ay soo gudbiyeen kongreska ee sanadka loo soo diray waxa uu ku dhintay intii uu san golaha soo gaarin sida ay qabaan xubno muhiimo oo ka mid ah xisbiga jamhuuriga iyo waliba dimuqraadigaba senator Susan Collins oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo si hadlaysa ayaa waxa ay tiri
the house bill is not going to come before us the senate is starting from scratch
sharciigan ay aqalka wakiilada soo diray ma iman doono horteena sanadku koow ayay ka soo bilaabi doonaan waxaanu qori doonaa sharci gaar u ah sanadka waxaan ku kalsoonahay inaan waqti qaadan doono si aan si sax ah ugu sameeyno sharciyadaas. Senator Jack Schumer oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa isna waxa uu yiri:
Trump care will never see the light of day. It will never be signed into law.
Trump care ma arki doono iftiinka maalinta, mana loo xiisi doono sharci ahaan. Waxaan hadda kadib ka shaqeyn doonaa inaan wanaajinno barnaamijka caafimaadka. Waxaan sii jiri doonaa Obama care oo aan waliba sii wanaajin doono.
Waxa sii kordhaya lacagaha laga qaaday dadka haysta barnaamijka caafimaadka ee Obama care. Sidoo kale shirkadaha bixiya adeegyada caafimaadka ayaa joojinaya adeegyada caafimaad ee Obama care gobollo badan oo dalka Mareykanka ah. Barnaamijka Obama care ayaan la badbaadin karin. Sida uu qabo mudane ka mid ah xisbiga Jamhuuriga waliba garabkiisa maxaafidka ah waa Paul Ryan, mar uu la hadlay TV-ga ABC barnaamijkiisa This Week-na waxa uu yiri:
What good is Obamacare for anybody, let alone a person with pre-existing conditions, if you
Obamacare qofna uma wanaagsana xitaa kuwa qaba xanuunada hore. Haddii aadan lahayn caymiska caafimaadka, waad heli kartaa mid.
Qaar ka mid ah xubnaha labada aqal ayaa rajaynaya wada shaqeyn dhex marta xubnaha labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga. Jamhuuriyiinta ayaa la wareegay awoodda aqalka wakiilada kadib qorshihii caafimaadka ee Obamacare markii uu noqday sharci sanadkii 2010. Hadda jamhuuriyiinta la hardamayay dib u habaynta caafimaadka waxa ay dimuqraadiyiinta siinaysaa daraan ah fursad siyaasadeed. Nancy Pelosi oo madax u ah Dimuqraadiga Kongreeska ayaa waxa ay qabtaa:
They've been whining for 7 years about the Affordable Care Act.
Jamhuuriyiintu waxay ka yuusayeen 7 sano qorshaha caafimaadka. Marka maanta bal iyagu ha difaacin waxa ay maanta sameeyeen. Daryeelka caafimaadka ee dalka Mareykanka waxa uu ku kacaa $1 $6 ee la isticmaalo, wuxuuna leeyahay dareenno muddo soo jiray iyo waliba abaabul dadka codeeya ah.
Warbixintaasina waxaa noo diyaariyey wariyaha VOA da Michael Pomman, waxaa soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan.
Halkaad nagala socotaana dhigistaan waa VOA Washington. Markana ciyaarihii iyo Maxamuud Masaade.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka. Horyaalka dalka Ingiriiska laba kulan oo ka mid ahaa ayaa xalay la ciyaaray kooxaha kubadda cagta ee Liverpool iyo Southampton ayaa ku kulmay gegida Anfield ee magaalada Liverpool. Kulankan ayaa kooxda Liverpool waxay daneynaysay inay ka badiso Southampton, hase ahaatee uma suuragelin oo ciyaartii labada kooxood waxa ay ku kala baxeen eber iyo eber oo waxa goolal ah layskama dhalin. Hase ahaatee ciyaaryahan James Milner ayaa daqiiqadii 66-aad waxa uu rigoore ka qasaariyay kooxdiisa kubadda cagta ee Liverpool, taasina waxay Liverpool haatan ka dhigaysaa koox qasaarisay 2 dhibcood oo dheeraada inay ka hesho kulankii Southampton. Arsenal iyo kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa kulan xiiso badan oo taageerayaasha labada dhinacba isugayeen iskaga hor yimid, walow macallinka Mourinho ka hor ciyaartan uu sheegay in xidigihiisa waaweyn aanuu safi doonin kulanka ula ciyaarayo Manchester United. Hase ahaatee taasi waxaad moodaysay in ahayd dadad uu doonayay inuu maskaxda kaga xado macallinka Arsenal. Hase ahaatee ciyaartoydiisii waaweynaa kama aanay maqneyn garoonka, weliba ninka uu ku xisaabtamo ee Herrera waa uu ciyaarayay Anthony Martialna garoonka ayuu ku jiray Rooney iyo Mata oo binjiga maalmahan daashadana dib ayuu ka keenay. Ciyaaryahanka la garan karayay ee uu kulankan ka nasiyey ee kulamada dambe u dhigtay waxa uu ahaa ciyaaryahan Rashford oo ah wiil isagu maalmahan kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay ku duusho. Hase ahaatee Arsenal oo 15 kulan oo xiriira oo horyaalka dalka Ingiriiska dhinaceeda dhulka dhigin Manchester United ayaa habeenkii xalay ahaa guul heshay, taasi oo ay 2 gool Arsenal ku badisay goolashan. Waxaa kala saxiixay ciyaaryahanada Shaqa iyo Dani Welbeck. Ciyaaryahan Welbeck waxa ay kooxda kubadda cagta ee Arsenal ka soo iibsatay Manchester, waxa uu ka mid ahaa caruurta ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United soo laylisay kulankii kan ka horeeyay ee Arsenal ka badiso kooxda kubadda cagta ee Manchesterna. Waxa uu ahaa ciyaar FA Cup-ka ahayd kaasi uu ciyaaryahankan Dani Welbeck gool isna ka dhaliyay. Markii Arsenal ka soo iibsanayse wiilkan ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United, taageerayaashi Manchester way ka caroodeen, mana jecleen in wiilkan da'da yar ee Manchester soo barbaarisay uu ka tago. Waxaana ciyaarta kadib macallinka kubadda cagta ee kooxda Manchester United Mourinho oo warbaahinta la hadlay uu sheegay in maalmo badan iyo kulamo badan uu ka tagay garoomada Arsenal ay ku dheeli jirtay ee Highbury iyo Emirates iyadoo ay taageerayaasha Arsenal oynayaan ciyaartoyduna aanay faraxsanayn waa sida uu hadalka u yiri asaahatay waxa uu yiri kulankii xalay iga badiyeen ha iska damaashaadaan waa kulanka kaliya oo iga badiyeen taasi oo aad ka garanayso macallinkaasi Mourinho inuu yahay nin caan ku ah ku jeesjeesida macallinka Arsenal ee Arsene Wenger oo iska caadeystay kulan kasta uu la ciyaaro inuu dhagaha ka tubo hasa ahaatee Arsenal habeenkii xalay ahaa guul ayay ka heshay Manchester United. Waxay hadda Arsenal ku soo dhawaanaysaa Manchester United oo kaalinta shanaad ku jirta oo kulankan ay badisay waxa Arsenal siinaya 63 dhibcood Manchesterna waxay leedahay 65 dhibcood. Hal kulan oo dheeriya ayaa Manchester hor maraysa maba ay horeysa hadii Arsenal kulanka u dhimanay badisana dhibic ayay ka sara mari doonta kooxda kubada cagta ee Manchester United oo iyadu kulankan sida Mourinho sheegaba aan rajo fara badan ka qabin isla markaasina aan badanaynin in ay wax natiijo ka hesho maadaama toddobaadkan bartamihiisa ay ciyaar adag la ciyaarayso kooxda Celta Vigo kulan ka tirsan koobka Europa League loo yaqaan ciyaaraha semi-finalka oo lugtii hore ee Liverpool ku soo badisay kooxda kubada cagta ee Manchester United oo kulankaasi uu yahay mid adag oo natiijadiisu ay adkaanayso waana sababta uu macallinka Mourinho u daneynayo inuu kulankaasi badiyo waayo hadii Europa League qaado waxa uu ka qaybgali doonaa koobka qaramada Europe ee Champions League loo yaqaan. Horyaalka dalka Talyaaniga kulan xiiso badan oo dhexmaray kooxaha AC Milan iyo Roma 4-1 ayaa AC Milan lagu dharbaaxay waliba iyadoo ku ciyaareysay gagideeda San Siro Stadium ee magaalada Milano. Ciyaaryahanada Zeko iyo De Rossi ayaa goolasha ka kala dhaliyeen, waliba Zeko 2 gool ayuu dhaliyay, De Rossi iyo Al-Sharawi rameen 1 gool ayay dhaliyeen, inkastoo ciyaaryahanka Bleta la yiraahdo ee kooxda kubada cagta ee AC Milan daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta laga saaray oo calaamada gududan loo taagay. Dhageystayaal, xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamkana waa nageynta tan iyo kulan dambe oo ma saado idin la shadaayo.
aad ayuu u mahadsan yahay maxamuud masacade oo inala socodsiinayay xubinta ciyaaraha ee daacadeena subaxnimo halka aad dhageystayaal nagala socotaana waa VOA. Markaana Falastiin ha inoogu celiso qodobada wararka caalamka ee saaki aanu idin haynay.
Mahadsanid Nuur. Shacabka dalka Faransiiska ayaa u doortay Emmanuel Macron inuu noqdo madaxweynaha dalkaasi kadib doorashadii madaxtinimo ee Axadii shalay ku loolameen Macron iyo Marine Le Pen. Emmanuel Macron oo ka socda xisbiga siyaasadiisu ay dhexdhexaadka tahay ayaa helay codad ka badan 65%, halka Marine Le Pen oo madax ka ah xisbiga midigta fogna ay heshay 34.5% codadkii la dhiibtay. Isagoo taageerayaashiisa kula hadlaya magaalada Paris wax yar kadib markii lagu dhawaaqay natiijada ayuu Emmanuel Macron sheegay in Faransiisku uu u bilowday bog cusub oo taariikhi ah. Marine Le Pen oo markii uu hambalyeysay iyaduba ninka ka soo horjeeday ayaa wacad ku martay inay sii wadi doonto halganka ay ugu jirto sidii ay u meel marin lahayd ahdaafta xisbigeeda. Madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari waxa uu la kulmay Axadii 28 gabdhood oo ka mid ahaa gabdho ciyaal iskuul ah oo ay 3 sano ka hor kooxda Boko Haram ka afduubtay waqooyi bari dalka Nigeria. Muqaal laga duubay munaasabad gabdhahan lagu soo bandhigay oo ka dhacday magaalada Abuja ayaa muujinaysa madaxweyne Muhammadu Buhari oo la hadlaya gabdho ay duruuf adag ka muuqatay. Madaxweyne Buhari ayaa u ballan qaaday gabdhahan in xafiiskiisa uu si gaar ah ula socon doono cidda uu ku aamini doono daryeelkooda. Dowladda Nigeria welima aysan faahfaahin sida loo soo daayay gabdhahan oo muddo sanado ah gacanta ugu jira Boko Haram, balse warbaahinta dalkaasi ayaa ku warantay in sii deyntooda ay ku timid wadaxaajood dhexmaray dowladda iyo weliba wakiilka ka socday Boko Haram.
Aad ayay u mahadsan tahay Falastiin oo ina xasuusinaysa qodobada wararka caalamka aan saaki idin haynay. Dhegeystayaal, Falastiin haye ee kaalimaha heesaha aan saaki ugu talagalnay dhegeystayaasha adiga ayaa soo baaray oo maaragtay soo qoray haye.
Waliba waa heestii ugu dambeysay ee soo gasha goobaha heesaha laga daawado ee bulshada ama YouTube-ka. Heestan waxaa ku luuqeeya laba fanaan oo da'yar oo liiraha guuleed Simba iyo Kinja Maxyar. Waliba Nuuro waxyaabaha aad ka iga yaabay waxaa ka mid ah in muddo waxay ku jirtay 3 saac iyo wax la jira ah in muddadaasi ay daawadeen dadka badan 5,000.
Oo waliba heesta waa hees cusub oo saacado ka hor unu soo gashay maaragtay.
Soo gashay.
baraha bulshada gaar ahaan
YouTube-ka marka een guleysanba iyo kin jaamac yare aan dhageysayaashu kala dhaxbaxno. dadka macane guuleedsan bay keen jaamacaya gabagabada guud ahaan idaacadeena arurimintan marka la hawada dib ugu kulmi doono koodii barta dhuhurnimo oo barnaamijka dhalinyarada maanta aad dhageysan doontaan waa Nuur iyo Falastiin oo idin leh subax wanaagsan.
I'm not afraid of the dark.